Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miegato ɖom revena kpɔ. Gbedeasia gbɔgblɔm be ambassador of Christ. Ambassador of the cross. Amen. Ambassador of the cross. Atsitsoga ƒe dɔlawo míenye. Atsitsoga ƒe dɔlawo míenye. Míezu ame dɔdɔwo. Atsitsoga ƒe ame dɔdɔwo. Atsitsoga ƒe ame dɔdɔwo. Paul gblɔ le Korintoto ƒe agbalẽ velia ta atɔ kpekpe blave be eya ta zɔ míenye ame dɔdɔwo le Kristo teƒe abe ale si Mawu le nu xlɔm mí to mía dzi eye míeɖea kuku le Kristo teƒe bena mína wole avu le míakple Mawu dome. Enye kpakpliwo ɖe. Bibla be míezu ame dɔdɔwo le Yesu Kristo teƒe. Míezu ame dɔdɔwo le Yesu Kristo teƒe. Be míalé avu, míaɖe kuku na Mawu be wòalé avu Mawu kple amegbetɔ dome. Eya ta azɔ míenye ame dɔdɔwo le Kristo teƒe. Abe ale si Mawu le nu xlɔm to mía dzi ene eye míeɖea kuku le Kristo teƒe bena mína wole avu le mía kple Mawu dome. Avuledɔ, avuleledɔ ye wode asi na mí. Be míawo míayi ava lé avu le Mawu kpakple amegbetɔ dometɔ Yesu Kristo dzi. Avuleledɔ, gbeƒã ɖe Mawu ƒe nya. Be míakake nya be xixea katã nasi eye woanya bena ele be ɖekawɔwɔ nanɔ amegbetɔ kpakple Mawu dome to via Yesu Kristo dzi. Edɔ ma ye Mawu de asi na mí. Yita míenye ame dɔdɔwo ɖo. Nu be ame dɔdɔ ma ɖe gɔme gblɔ ge be dɔkawo dɔ mi. Edɔ yawo míadɔ ma avuleledɔ. Amen. Míaɖe gbeƒã Mawu ƒe nya ne dukɔwo. Kpikpivie nyi gblɔ bena ke wo katã tso Mawu gbɔ. Ame si lé avu le mía kple eɖokui dome to Yesu Kristo dzi eye wòna avulele ƒe subɔsubɔ dɔ mí. Avulele ƒe subɔsubɔ dɔ edɔ wònyo na mí. Amen. Kristotɔ le sia ɖe le be wòase gɔme be avulele ƒe subɔsubɔ dɔ edɔ wònye Mawu dɔ mí. Be míakɔ míava wɔ le xixea me. Eya ta apostolowo edɔawo wɔe nye ma. Apostolowo edɔawo wɔe nye ma be wowɔ avuleledɔ le Mawu kple amegbetɔwo dome to via Yesu Kristo dzi. Tagba apostolowo mogale agbe gawɔ go enye kpakpliwo dzi o ɖo. be mianye nyanyagblɔlawo. Amen. Paul kple Sila wowɔ vulele dɔa to du vovovowo me eye wowɔe le Tesalonika, wowɔe le Macedonia, wowɔe le Korinto, wowɔe le Galatia. Elabe dɔ wonye Mawu dɔ wo. Ya ta vulele dɔ ya, edɔ wonye wole be nye anye kpakplo miaxɔ kɔ ɖo mia ɖokui dzi. Amen. Avulele dɔ ya wokoe Paul kple Sila wova nyagblɔ le Macedonia ye wobe gbɔgbɔ vɔ dogo le nyɔnu aɖe mea, wolé wo, woƒo wo, wode abi wo ŋu, gake Mawu ya ke do dɔ la wɔ, eko yɔ bɔ dzi. Nenema ke nenye anye kpakple mie le avulele dɔ ya me, ye gbɔgbɔ aɖe tso, ame aɖe tsoa, Mawu axɔ ƒa wɔ le mia ŋu. Amen. Praise the Lord. Elabena Mawu nye ame si nɔ Kristo me le avu le xexea kple eɖokui dome eye mebu woƒe vodadawo na wo o. Eye wòtsɔ avulenya la de mía me. Amen. Eko avulenya ekɔ de mía me. Mawu ŋutɔ va nu bɔbɔ nɔ anyi ɖe via Yesu Kristo me. Eye wòlé avu eya kple xixea dome to via dzi. Eye wokɔ avulenya ya ekɔ de mía me. Nɔvi nyasela lɔlɔtɔ, avulele, avuledɔ ya dɔ nye Mawu dɔ mi, be miayi kɔƒewo me, agblewo dzi, asiwo me, miava gblɔ avulenya ya, avulele dɔ ya, miakɔe ayi teƒe vovovowoe. Amen. Ya ta Yesu Kristo ŋutɔ gblɔ be mi xeyi. Eye miawɔ dukɔwo katã wonye nye nusrɔ̃lawo. Mide tsi ta nu le to la kple vi la kple gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋkɔme. Eye miafia wo nu yiwo be se mede na mi. Aleluya. Ta vulele dɔ menye fefe nye. Biblia be yi ke apostolowo wo ho gbɔgbɔ kɔkɔea le Jerusalema eye wo do goa, woɖe gbeƒã nya ame akpe akpewo, wotro dzime zuxɔsetɔwo. Amen. Woɖe gbeƒã nya ame akpe akpewo, wotro dzime, woxo nya, wozu xɔsetɔwo. Wode tsi ta na amewo ye ame geɖewo wozu Kristo yomedzelawo. Amen. Nɔvi nya yi wonɔ kpe ɖe nye kpakplo ŋu be nye hã nye kpakplo miaka ɖe nya yawo dzi be Mawua ekɔ vulele dɔ kɔ de miasi me. Amen. Ita Paul gblui na Thessalonica to ebe amekawoe anye miaƒe dzidzɔ kple fiakuku kpakple kafukafu nye gbemagbe na aƒetɔ Yesu Kristo va nye Thessalonica towoe. Je ben voyo katã miedea miegbɔna fetu xɔ ge miegbɔna teƒe ɖoɖo xɔ ge mawu gbɔna eteƒe ɖo ge miegbɔna fiakuku xɔ ge ta ye wògblẽ ne Thessalonica towo be amekawoe ava nye dzidzɔ kple kafukafu kpakple fiakuku nye ge na mi gbe ma gbe nye Thessalonica towoe. Nuvɔ ɖe sia ɖe yi ke míeɖe la yi be fetu le dziƒo mi na xɔxɔ ge. Eɖo to revu na kpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Papa akpe na wo. Yi ɖa ɖe nya dzi bena wɔwɔ yi ƒe dɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Bye bye.